Ons lees saam uit Daniël hoofstuk 6. En Darius, die Medeer, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers van wie Daniël 1 was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering. Geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was. En geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die kuil gegooi moet word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevel skrywe wat volgens die onveranderlike wet Medeërs en Persers onherroepelik is. Hierop het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Medeërs en Perse. Toe het hulle geantwoord voor die koning en gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge het hom aan u, o koning, en aan u verbond wat u geskryf het, nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet, o koning, dat 'n wet van Medeërs en Perse, dat elke verbod of verordering wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy vereer jou verlos. En het klip is gebring en op die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie. En sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg staan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy naderkom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, koning vir ewig lewe, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee aan die, hulle het daardie manne gebring, wat Daniël aangekla het, en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi, en hulle het nog die boog in die leeukuil, of die leeus het hulle oorweldig, en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeus verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die Pers. As tekstvers lees ons saam Daniël vers 11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis ingegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Ons lewe in 'n wêreld waar ons gou morbied kan raak. Ons is bekommerd oor korrupsie, oor misdaad, die rand verswak elke dag. Ons kan nie help om te dink dat ons besig is om op 'n afdraande pad te gaan nie. 'n Afdraande pad waar daar geen hoop, geen troos is nie. Dalk het jy slegte nuus oor die gesondheid gekry. Dalk gaan dit finansieel moeilik met u. En jy kan dink, hoe kan ons aangaan? Waar gaan ons troos vind? Ons belei in Sondag 1, vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Katechismus die volgende. Die vraag is, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Dan die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook, deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid, om voortaan vir hom te lewe. In hierdie preek gaan ons kyk na, die deel wat ons nou uit die sondagsafdeling belei, en dan gaan ons dit aan die hand van Daniël 6 doen. Die vraag in die Heidelbergse Katechismus is, wat is jou enigste troos? Troos kan ons definieer as opbeuring, bemoediging. Dit gee 'n persoon wat seer het, wat die kans sien vir die lewe nie weer, hoop om op te staan. Dit gee mens weer lus om op te staan en aan te gaan. As 'n mens geval het en jy het seer, dan troos jou maar jou gewoonlik, het sy met 'n soen of met 'n pleister. Die opstellers van die katechismus verduidelik troos soos volg. As daar leed of smart en droefheid in jou lewe kom, maar daarteenoor kan iets moois, iets goeds gestel word, wat groter is as die leed en droefheid. En dit oorskadu die leed, dan vind jy troos. Ons kan dit ook met 'n alledaagse beeld probeer verduidelik. Gestel jy het 'n splinternuwe motor gekoop. Jy kyk lankal daarna om die motor te koop en nadat jy die motor 'n week het wat jy kind skool toe. Op pad skool toe kom jy in 'n ongeluk. Die motor is afgeskryf, maar jy kind lewe. Jy gaan troos vind in die wete dat jy kind lewe. Maar dit gaan nie permanente troos wees nie. Permanente troos, soos die katekismus opsteller dit verwoord, kan ons alleenlik by God vind. Dit wat ons in die katekismus belei het, was reeds in Daniel se tyd 'n werklikheid. Daniel het nie vir Christus geken nie, maar hy het hierdie enigste troos geken. Daniel was een van die ballinge wat deur Nebukadneser weggevoer is. Koning Darius was op daardie stadium aan bewind gewees in Babel. Hy kies vir Daniel as een van die ministers. Daniel het gou bo die ander ministers en die landvoogde van die land uitgeblink, omdat daar 'n voortreffelike gees in hom te vinde was. Die ander landvoogde beplan toe 'n plan om hom dood te maak. Maar hulle kan niks teen hom kry nie, so hulle gaan in teen sy geloof. Hulle laat die koning 'n bevel teken wat verklaar dat as iemand in 30 dae iets of iemand anders as die koning aanbid, hy in die leeukuil gegooi moet word. Daniel kon hier probeer het om sy mag te gebruik om uit die situasie te kry. Maar hy het geweet dat niks en niemand anders as God hom sal kan troos in hierdie situasie nie. Daarom was hy ook bereid om in die leeukuil gegooi te word, al kon dit sy dood beteken. Hy behoort aan God en hy kniel net voor God. God sal hom troos wat ook al met hom gebeur. Daniel was nie onseker van sy verhouding met God nie. Hy het troos daarin gehad dat hy 'n God in die hemel het. Daniel het troos gehad in die wete dat hy deel is van die verbondsvolk van God. Hy het ook daaraan vasgehou reg deur sy lewe. Ons sien dit ook juis as hy gesê word dat hy nie mag bid nie. En dan gaan hy daarmee na sy God toe en hy gaan bid daaroor. Die ander ministers wou dit wat vir hom die belangrikste is wegvat. Hy het homself met die dood gedreig. Daniel het nie toegegee aan die ander dinge wat blyk of dit kan troos gee nie. Hy het ook nie geroem daarop dat hy een van die groot manne was nie. Hy het ook nie ter wille van sy eie lewe voor die koning gebuig nie. Nee. Hy het gebly by die belofte dat hy deel van die verbond is en dat hy sy troos alleen by God kan vind. Sy geloof het vir hom soveel beteken dat hy bereid was om in lewe en in dood nie vir God te versaak nie. Ons enigste troos is Jesus Christus, wat aarde toe gekom het vir ons sondes. As jy nou weer dink aan die situasie soos vroeër verwoord word, as splinternuwe afgeskryf is, maar die kind leef, gestel dit het anders gebeur, gestel dat die nuwe kar nie veel oorgekom het nie, maar die kind is oorlede, sou jy troos gevind het in die wete dat jy motor net R5000 se skade het? Sou jy kon troos vind in drank? Sou jy kon troos vind in die wete dat jy motor steeds die duurste op die dorp is? Nee, jy sou nie kon nie. En al sou jy kon, sou dit 'n tydelike troos gewees het. Ons troos lê alleen in Jesus Christus. In Handelinge 4 vers 12 lees ons: hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Ons troos lê in ons verlossing. Ons gaan nou verder na die enigste troos kyk. Die inhoud van die troos kan in twee dele gedeel word. Ons behoort aan Christus en God bewaar ons. Nou ons die twee dele na gekyk het, gaan ons ook kyk wat beteken dit vir ons. Ons gaan nou kyk na die eerste gedeelte soos dit in die katekismus verwoord word. Dat ek met liggaam en met siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Wat het vir Daniël beteken dat hy aan God behoort het? Daniël kon maklik maar gaan bid het waar die mens nie kan sien nie. Maar hy was seker dat hy volgens die verbond aan God behoort, dat hy God se kosbare eiendom is. Daar in die leeukuil kon Daniël, in 'n oomblik waar het vir ons lyk, of dit net op die dood kan uitloop, nie bang wees vir die dood nie. Hy het geweet of hy lewe en of hy sterwe, hy behoort aan God. Vir Daniël het die wete dat hy aan God behoort rustigheid gegee, selfs toe die landvoogde beplan het dat hy doodgemaak moet word. Dit het ook vir Daniël rustigheid gegee toe hy in die leeukuil gegooi is. Daniël het nooit geweet die leeu's gaan hom nie opvreet as hy daar ingaan nie. Maar hy het geweet dat hy behoort aan God en niks kan hom onderkry nie. Net so gee God aan ons die sekerheid. Christus het vir ons sondes betaal en daarom behoort ons nie aan onsself nie. Ons is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Hy is ons saligmaker. Hy is die een wat ons verhouding met God weer regmaak. Ons is verlos van die heerskappy van die Satan. Ons kan die Satan hou vas gee op ons lewe as ons nie leef met die wete dat ons aan God behoort nie. Net soos die leeu magteloos was teenoor Daniël, is die Satan magteloos teenoor ons, omdat Jesus hom oorwin het. Maar ons behoort nie net aan Jesus Christus nie. Hy bewaar ons ook. In die katekismus bely ons die volgende oor die bewaring. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Uit die struktuur van die gedeelte wat ons saam gelees het, kan ons die beskikkende hand van die Vader sien. Jy kan gerus nou in die Bybel saamvolg. In verse 5 tot 11 lees ons hoe dat die landvoogde vir koning Darius 'n bevel laat teken het. 'n Bevel wat deur die mense aangevra was. Ons sien dan in teenstelling hiermee in verse 26 tot 28 wat uiteindelik gebeur het. Koning Darius het 'n bevel uitgevaardig wat God verheerlik. Hoor die beskikking van God. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder oor die God van Daniël. Want hy is die lewende God. En hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskappy hier tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mags van die leeu's bevry het. In verse 12 tot 17 sien ons hoe Daniël se dood beplan word. Hoe die landvoogde hom gaan haal en hulle hom voor die koning gebring het dat hy volgens die koning se bevel in die leeukuil gegooi moet word. Dan sien ons die beskikking van God in vers 25 waar Daniël se teenstanders met die dood getref word waarmee hulle beplan het om hom te tref. In vers 17 tot 19 lees ons hoe koning Darius daardie nag nie geslaap het nie. Hoe hy bekommerd was oor Daniël. Hoe hy maar net kon hoop dat Daniël wel bewaar sou word. Daniël het aan God behoort en daarom is hy bewaar. Ons lees in vers 20 tot 24. Dat God Daniël uit die leeukuil bevry het. God beskik lewe waar dit vir ons onmoontlik lyk. Ons sien dan ook hoe Daniël van die leeu's verlos is. God beskik dat Daniël se geloof die koning beïnvloed. Vir die kinders beskik beteken dat God reeds vooraf bepaal het dat dinge sal uitwerk soos dit moet. Niks kan hierdie uitkoms verander nie. Anders as ons mense se planne wat soms val, al beplan ons hoe deeglik daaraan, val God se planne nooit nie. Wat hy beskik, kom tot uitvoering. As ons weer kyk na die katekismes omskrywing van hierdie bewaring, dan sien ons duidelik God se bewarende hand. Hy weet selfs hoeveel hare op elkeen van ons se kop is, en hy laat nie toe dat een van hulle val, as dit nie sy wil is nie. God beskik nie altyd dinge wat vir ons goed voel nie, maar hy beskik dit so dat hy daardeur verheerlik kan word, en dat dit vir ons die beste uitwerk. Ons sien met ander woorde nie altyd dadelik raak, hoekom die Here iets laat uitwerk soos dit gebeur nie, maar sy plan is altyd die beste plan vir ons. Alhoewel ons dus voel, hier is geen troos in die land nie, en ons nie seker is waarin ons op pad is nie, moet ons besef dat God beskik, dat ons hier is met 'n doel, en ons taak is om die doel uit te leef. In Romeine 8 vers 28 lees ons, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meerwerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Maar behalwe dat God ons, dat ons behoort aan Jesus Christus en dat hy ons bewaar, word ons ook verseker gemaak van die ewige lewe en gewillig om vir God te lewe. Die katekismus verwoord dit, daarom verseker hy my ook deur die Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Daniël het gelewe in 'n tydperk voor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar in Daniël se lewe kan ons reeds die werk van die Heilige Gees sien. Ons lees ook dat Daniël se gees anders was as die ander manne sin. Daar was in Daniël 'n voortreffelike gees. Die Heilige Gees het aan Daniël die sekerheid gegee om steeds met gebed voort te gaan, al het die koning 'n wet van Medeërs en Perse laat uitreik. Daniël het sekerheid gehad van net een waaragtige God. Die sekerheid in Daniël het die gees in hom gewek, en deur die sekerheid kon hy ook gewillig tot God bid, al was daar 'n verbod om tot God te bid. Daniël het ook sekerheid gehad dat as die leeu's hom sou doodmaak, was hy by sy God. Ons bely in die katekismus dat die Heilige Gees ons seker maak van die ewige lewe. Dit beteken wel nie dat ons kan lewe soos ons wil nie. Nee, ons behoort aan Jesus Christus en hy los ons nie soos hy ons gekry het nie. Maar hy verander ons, dat ons hoe langer hoe meer kan word, soos hy wil hê ons moet wees. Hierdie verandering gebeur ons deur die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee ons die krag en gewilligheid om te volhard, maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Ons kan dus lewe met die wete, dat ons nie aan onsself behoort nie. Ons kan die sleg in ons lewe miskyk omdat die Heilige Gees ons verseker dat ons in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. Dit is vir ons 'n troos omdat ons weet dinge gaan nie oor onsself nie, maar dit gaan om vir God te verheerlik. Dit is ook vir ons 'n troos omdat ons weet ons het 'n Vader in die hemel wat oor ons heers en dat ons in die ewigheid saam met hom sal lewe. Wat 'n troos het ons nie in lewe en in sterwe dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Ons kan vasbyt in elke slegte situasie. Dit gaan nie oor of ons doodgaan as ons in 'n leeukuil ingaan nie. Maar dit gaan daaroor dat ons in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. God gebruik ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees om in hierdie mense lewe te lei tot dieselfde bekendtenis as koning Darius. God is die lewende God en hy bestaan in ewigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskappy duur in ewigheid. Ons moet elke dag leef met die woorde van Romeine 14 vers 8. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Amen.